Tak jo, můžeme se do toho vrhnout. Vítejte na povídání o startupech. Já jsem dva startupy založil, jeden vůbec nefungoval, tak jsme založili další. Ten zatím funguje. Jak to všechno dopadne, samozřejmě nikdo nikdy neví, ale zatím se mu docela daří. Aktuálně jsme pozbírali po kouskách funding v součtu cirka 110 milionů dolarů od různých investorů, takže něco jako 2,5 miliardy korun. Je to zajímavé, jak se ty peníze najednou rozkutálejí, že jo? Ale zároveň se nám zatím daří vydělávat peníze a stavět něco, co se zdá, že má nějaký přínos. A vlastně jsem nikdy zatím moc... Je to poprvé, co mě někdo přemluvil, ať o startupech nebo přemluvil. Já jsem si to téma sám vymyslel, protože mě jedna přemluvil, že si mám vymyslet nějaký téma, tak je to poprvé, co o tomhle tom mluvím, takže je to pro nějaký jako testovací run. A chtěl, jak jsem avizoval na anotaci, tak by to mělo být hodně jako rozhovor, ale z začátku jaký teoretický úvod, co to vůbec startup je. A jak se to tak jako dělá, a pak si můžeme povídat o konkrétních příbězích, o konkrétních nápadech, pokud někdo nějaký má, a prostě to jako prozkoumat i prakticky. A nevím, do kolika teda mám, jen to poradit.
Tři čtvrtě hodiny,
to znamená do...
Pak se posouvají sloty a zkracuje se večera.
To znamená, dobrý.
A pak se chodí pozdě spát.
Aha, jo, tak to je jako klasický soustředění, a kterým jsem vždycky to jasný. Takže cirka do 55 bohlička. Co je to startup? Napadá vás, kdyby se vás někdo zeptal, co je to startup? Co byste řekli?
Malá společnost.
Malá firma, jasně. Aha.
Mladá firma.
Mladá firma, dobrý, malá, mladá. Aha.
Malá firma, která má nějaký dobrý nápad a nechá se sponzorovat ostatním lidem, že v podstatě nejdou s žádnýma penězmi s nápadem na trh.
Uh-huh, OK, která se tak jakoby... crowdfunding.
Něco, co má potenciál hodně růst.
A má to velký potenciál hodně růst, jo. To jsou dobrý myšlenky. Já jsem to googlil, co o tom různý lidi říkají, s většinou těch definicí vlastně strašně nesouhlasím, ale pak se tam najdou nějaký, který mi přijde, jsou dobrý. Nebo strašně nesouhlasím. Myslím, že to je jako část pravdy. Ano, typický startup je firma, která je jakoby mladá a nová. Ale není to jako zdaleka celá pravda. Občas to lidi tohle používají, jsme malá firma, jsme startup, ale většinou si představíme něco trošičku víc. Další definici, kterou jsem našel, že to je malá firma, která má ty unikátní produkt, který chce dát na trh a udělat to neodolatelné pro zákazníky. To je podle mě trošičku jako lepší. Co je v té další definici navíc? Je seek, develop and validate a scalable business model. To je ještě blíž realitě, protože není to jenom o tom produktu, ale ten produkt musí nějakým způsobem vydělávat peníze. Jednak, aby se dalo investovat dalšího rozvoje toho produktu, druhá, aby prostě si z toho lidi něco taky odnesli nějaký benefit, že to dělají. A do třetice je to nějaký, no je to důležitý k tomu, to se stejně ukazuje, jestli bohužel, že ve světě jsou potřeba peníze, nebo bohužel, to záleží už na vaší jako filozofii, ale fakt je to asi těžko rozporovatelný. Ještě tam něco podle mě chybí. Protože startupy často operujou v oblastech, kde vlastně se neví, co to má být, jak to má fungovat, jestli to bude fungovat nebo ne. To je jako důležitý aspekt, protože když to má velký risk, tak to má typicky velký reward. Pokud je to něco, kde už jako máme dobrou představu, co by fungovalo, co ne, tak je vysoká pravděpodobnost, že už někdo před váma šel a udělal to. A to znamená, že nebudete první a nevymyslíte nic nového a budete jenom konkurovat někomu stávajícímu, to je mnohem složitější, než vymyslet něco úplně nového z toho biznisového hlediska.
Já už tam ještě přijel takový jeden faktor, že to je nějaká myšlenka, kterou jako velké korporace nejsou schopny jako implementovat. Mm-hmm. A že banda nadšenců to prostě dokáže udělat. A velké korporace by prostě vyžadovaly stokrát víc jako rozpočtu času a lidí, aby to jako udělali.
Přesně tak. A myslím, že to se trošku skrývá v tom, že startup je jako search algoritmus běžící v podstatě. Což je právě to, v čem velké korporace nejsou moc dobrý projekt, když se něčeho pustí, tak je to velký projekt, kde je 7 milionů product manažerů, pak nějaký horty inženýrů a salesáků a marketáků a product marketáků a už člověk ani neví, co ty lidi tam vlastně dělají, a oni tam vlastně toho moc nedělají, ale když tam nejsou, tak to stejně nefunguje. Je to také to mystérium, jak fungují ty velké firmy. A vlastně startup je něco dočasného. To je, myslím, jako zajímavé, pokud jste startup nějaký early stage, tak je důležitý držet v hlavě, že protože jste v tom, v té oblasti, kde je vysoká míra uncertainty, tak nemá cenu stavět něco, co přetrvá 10 let na implementovat. Tady krásný, scalable, univerzální framework, který se dá naškálovat na 20 milionů uživatelů, ale dělá něco, co nikdo vlastně nechce a nikdo používat nebude a nikdy tam nebude víc než 20 uživatelů. A stále je to o tom business modelu, ne o tom produktu, ale i jak se ten produkt dostane k lidem a jak za to ty lidi budou platit a kolik a jestli vůbec. Tady je teďka zaseklé, ale myslím, že když dostatečně krát máš, a jo. Co je jako cíl, nebo co je ten outcome? Jako jsme chtěli, co to je, ale proč takovou věc dělat? Cíl je udělat něco, co chce hodně lidí a co nechá, aby, pokud si chcete, tak nějak vyorat svoji brázdu v tomto světě a něco za sebou zanechat a chcete, aby to mělo velký impact, třeba větší, než má průměrný člověk, tak můžete chtít dělat startup, protože pokud na to jako kápnete, tak narazíte na něco hodně škálovatelného, co má potenciál nějaký exponenciální růst. Nebo můžeme se bavit, jestli je to skutečně jako tak, že derivace toho růstu se rovná aktuální hodnotě, to znamená, že to bylo právě exponenciální, ale to je třeba graf GitHubu. Prostě příklad startupu, který na něco takového kápnul a ten exponenciální růst, tak je tam vidět v té logské docela hezky chytil. A je to příklad něčeho, kde prostě hledali, našli a ten impact na tom světě asi docela nechal, protože předpokládám, že všichni v této místnosti vidí, co je GitHub. Možná aspoň část z nich má na GitHubu nějaký repozitář, nebo jste tam někdy něco komitnuli. A není to samozřejmé, že jenom vezmu Git a udělám nějaký public hosting a on se tam chytne. První, například, já to znám docela, protože úplně první Gitový veřejný hosting, který existoval, tak jsem udělal já. Jmenuje se report.cz, byla to jedna z inspirací pro GitHub, ale oni to dělali líp, prostě udělali to líp, trefili líp ten model, udělali tam takový jakoby sociální aspekt, že si ty lidi můžou hvězdičkovat a forkovat. Ten forku měli report.cz, ale nebylo to kolem lidí, ale kolem projektu. A prostě oni to mysleli líp, kápli na to, udělali hezčí webový rozhraní a jim se to rozjelo. Takže to je příklad toho, proč dělat startup. Když se na to kápne, tak to může mít velký impact na svět a myslím, že to je motivace za spousta z těch úspěšných startupů. No ale dobře, jakoby a proč, tak první, co čekám, že napadnout, je být slavný, mít spoustu peněz. V praxi je to složitější a myslím, že startupy, který se zakládají s touto motivací, tak úplně úspěšní nejsou, protože tam pak chybí nějaký fundamentální first principles a ty incentivy, pokud vám jde jenom o tohleto, nefungují na to, aby to byl nějaký funkční tým, který to hodně dokáže a byl hodně motivovaný, ale je to o tom přinést něco hodnotného, přinést a často lidi chytrý se pustí do startupu, protože nechtějí stavit tam něco teoretického, naimplementovat nějaký algoritmus a napsat o tom paper a to někde publikovat, ale chtějí dělat něco, co má přímou vazbu na reálný svět. Když vy něco jako uděláte, tak abyste hnedka viděli impact na prostě spousty uživatelů, kteří to používají, najednou se jim něco dělá líp, dokážu líp řešit nějaký problém, něco přestane zdržovat nebo dokážu něco, co předtím udělat nemohli. Přináší to spoustu nepříjemných constraintů, že je důležitý, jaký to má user interface, je důležitý, jestli to ty lidi, je prostě není to už jenom o těch algoritmech, ale přináší to spoustu inženýrských problémů, které musíte řešit. Ale ty benefity jsou prostě pro lidi, kterým záleží na tom, aby z toho nebyl teoretický výsledek, ale aby to nějak změnilo svět trošičku nebo lidi v něm. A někdo to dokáže udělat sám, solo, nebo je třeba do politiky nebo dělat, nebo se mu to skutečně nějakou one man developer povede něco, ale často lidi zjistí, že sami toho nezvládnou tolik jako ve spolupráci s dalšíma lidma a chtějí udělat tým a to je příležitost, dejme tomu, založit startup, protože to je způsob, jak nějaký lidi zgrupovat nějaký entity. A samozřejmě někdo tady zmiňoval předtím, že jde hodně i o svobodu a je to tak, že jste z velké části, zejména na začátku, svými pány a můžete si to prostě dělat tak, jak vy chcete. Pokud vám na té svobodě záleží až přes příliš, často zase můžete sklouznout k tomu, že uděláte, no, že jakoby zase dostatečně neušel ostatních a prostě opakujete chyby, které byste mohli předejít, protože tam potřeba je trošičku skromnosti a otevřený mysli a poslouchat rady, ale ta svoboda je tam jako neoddiskutovatelná. A možná je přijde nějaká ta sláva a peníze samozřejmě. Ale to není zdaleka garantovaný, protože startupy jsou těžký a ono je to těžký odhadnout předem, než to začnete dělat, jak složitý a těžký to je. A typický osud startupu je, že prostě spekuluje, že strávíte na něčem rok, dva života a ono z toho nic není, nikdo to nepoužívá nebo to používá málo lidí a tak nějak se vyděláte na chleba, ale není... Nechytnete tu škálu, nechytnete ten nápad a nezrealizujete ho tak dobře, abyste viděli tu GitHubovou křivku, jako se třeba stalo mě s tím report.cz. A je to, no, protože takových nápadů je přece jenom málo a zkouší to strašně moc lidí, takže vy máte velkou konkurenci a musíte prostě být hodně chytrý, hodně rychle se učit a hodně prostě se do toho opírat, aby to něco bylo a pak je tam ještě nějakých několik hodů kostkou na různý pasti, kterýma musíte projít. Dobře, pojďme se ještě vrátit k jednou definici startupu. Já jsem přemýšlel, jak definovat startup, když jsme tady na takovém KSPčkovým soustředění, řekl bych, že startup je 40, podobně jako Turingu stroj je 7 a tak dále, tak startup podle mě je 40, je to nějaký produkt. To je to první, co všechny napadne, ale co je důležitý a co málo koho předem napadne, je to produkt a zároveň nějaký kanál, jak se to dostane k lidem. Pak je to nějaký tým a pak je to samozřejmě nějaká právní entita, to se taky dá, to taky stojí za to zmínit. Technologický startup může být nějaká apka, může to být nějaká SaaSová cloudová služba, takže apka. Slack třeba, cloudová služba, no tak to je taky Slack, může to být něco typu Stripe třeba, může to být nějaký hardwareový zařízení od toho, že Apple začal jako startup přes spoustu dalších věcí, až protože třeba SpaceX minimálně nějaký fáze se dalo považovat za startup, to je takový speciální případ hardwareového zařízení. A nebo to může být nějaká reálná služba, třeba Dáme jídlo nebo Rolík.cz minimálně začínal jako startup. Protože taky nebylo jasný, budou to lidi chtít, jak to lidi budou chtít, co se stane, když se to reálně začne mezi ty kulíři a tak dále.
Tím kanálem myslíš co přesně? Nějak na pohodu, ne? Jak nahoře, jak máš napsaný?
Kanálem myslím, jak to lidi, když to postavím, tak jak to lidi najdou. Tak já něco postavím, udělám tu webovou stránku, nechám to zaindexovat Google. To je takový první nápad, co někdo má a pak se ukáže, že to nikdo nenajde, že protože nikdo takovou věc vlastně nehledá. Nebo dám nějakou apku do App Store a čekám tak a teďka přijde ta hromada lidí, kteří si na tom App Store najdou a začnou si instalovat. A nevím, kdy jste naposledy na vašem mobilu v App Store nějakým free textem hledali apku na něco. Já jsem to dělal možná dvakrát v životě a můžete pak z toho hádat, jak často asi, jak dobře asi tohleto funguje, takže to je jako netriviální problém. Může takže další nápad dělat nějaké reklamy, zjistíte, že na nějakou reklamu na populárnější keyword na Google, tak platíte třeba 500 Kč na 1000 Kč za jedno kliknutí a tak dále. Takže je to tricky část, na který typicky to zrovna není ta první věc, na kterou jako přemýšlíme. Když jakoby přemýšlíte o startupu, tak první, čím přemýšlíte co je to ten produkt. Jo? Produkt je, to znamená nějaký velký nápad a jakoby je to, co nabízím a tak jako proč to nabízím. Vlastně to znamená, proč by to ty lidi měli chtít. Nejenom, že to zní užitečně, ale proč to tedy jako doopravdy budou chtít. Třeba to SpaceX. Co dělá SpaceX? Co byste řekl, že je produkt SpaceX?
Vynášení cizích satelitů.
Aha. Raketu si někdo SpaceX nakoupí. Ale to vynášení to se jako koupili. A proč lidi chtějí vynášet? Protože taky můžu postavit spoustu raket a zjistím, že vlastně nikdo na tu orbitu nic nechce vynášet. Což je taky blbý pak. Protože...
Mají tam různý televizní vysílače, satelitní a já nevím co.
Nějaký turismus?
Trošku turismu možná a nevím, jestli už... Už letěl nějaký turista SpaceX?
Dvě mise, dobrý.
Tak dvě mise za 20 let SpaceXu. Nevím, jestli tam je ta rojka zrovna tom turismu, ale jakoby, možná, že to budoucna. Možná, že
to se jako v roce 2004, když SpaceX začínal, tak by jako tím člověk nechtěl letět.
No, samozřejmě, no. Což je pak triky právě na to vzít tu spoustu peněz.
Jako tady je vlastně zajímavá otázka, jestli SpaceX by nemělo pak dělat i ty jako komunikační satelity, jestli má poskytovat službu vynášení satelitu, nebo teď, když vyrábíš ten Starlink, tak vlastně už přímo poskytuje službu telekomunikačního satelitu.
Ano, to je časté trajektorie startupu, že když poskytuju nějakou službu jako prostředník, tak často se začnu zamýšlet, no a nemůžu teda jakoby to dotáhnout do konce a nabízet tu službu jako celou, musím to jenom přeprodávat, takže Starlink je jakoby důležitý follow-up právě ve SpaceXu na to, jeho cíle vydělat spoustu peněz na takový rakety na Mars.
Takže pak, kdyby... zákazníky, tak jste vlastně zákazníkem?
V podstatě jo. Pak musím jakoby, samozřejmě najít zákazníky nějaký koncový, který chci kupovat ten internet, což je hodně jiný biznis a potřebuji třeba úplně nový tým a jiný go-to-market approach. Než když prodávám vynášení satelitů, protože najednou to není o to, aby že si to budou kupovat nějaký podivíny, který mají spoustu peněz a chtějí skutečně dostat co na orbitu, ale budou se chtějí kupovat různý jendové a paskyové, který chtějí mít na svý megajachtě nebo na svý samotě v lesích internet, že jo?
Nebo na radaru
prostřed Afriky. Takže to je, má, jakoby není tak jednoduchý skok pro tu firmu, ta firma se musí tam učit něco novýho, ale jo. Zároveň, ale jakoby, když se ptáte běžného člověka na ulici, proč existuje SpaceX, tak no vlastně nevím, co má všechny běžný člověk na ulici, ale oficiální story je, že aby se lidstvo dostalo na Mars a je to často, myslím, že není špatný, když ten startup má nějakou velkou vizi, akorát zároveň tam musí být jakoby ten produkt, který se prodává teďka, který může být jakoby jenom nějaký klidně první kruček tyhle tý věci. To je klidně docela legit. Pak to musím jako zvládnout postavit ten produkt samozřejmě. To jakoby postavit raketu nebylo úplně triviální a vlastně na to je to, na čem to SpaceX vyhrálo, že jo? Protože spousta dalších taky stavěli něco takového. Nebo proč je rohlík tak populární a ITESCO. No i Tesco taky není tak nepopulární, ale to má zase výhodu v těch kanálech a v tom silném brandu, ale jinak rohlík je asi mnohem lepší exekuce té samé myšlenky, nebo minimálně jako dobu byla. A tam je důležitý stavět to hodně se zákazníkama, k tomu se ještě jako vrátím. Nestavět se to v nějaký jeskyni izolovaně a pak neudělat velký launch a zjistit, že to nikdo nedokáže použít. A ten produkt musí být někam naspírovaný, musí být konkrétní publikum, musí mít definovaný trh. Prodávám to jiným firmám, nebo to prodávám to zákazníkům na celém světě, nebo jenom v Český Třebový, nebo a prodávám to jakýmkoliv, nebo jenom díkům a tak dále. A čím zafokusovanější jsem, zejména na začátku, tím lepší mám šanci, že udělám něco, co skutečně zarezonuje a ty lidi si to budou kupovat. A musím být nějakým způsobem diferenciovaný od konkurence a nejlepší recept na tohle je dělat něco, co ještě nikdo nedělá. A zbavit si a vybudovat si monopol. Což je takový kontraintuitivní, protože když se řekne slovo monopol, tak nám naskočí to nějaká špatná věc. Jo? Máme dokonce antimonopolní úřad a tak dále. A je pravda, že z hlediska spotřebitelů monopol a priori jakoby není dobrá věc, ale pokud zakládám firmu, tak já vlastně, pro mě jako problém, pokud mám jakoby nějaký kompetitory, nějakou konkurenci, protože oni mi tlačí na cenu, redukují mi zákazník, projekt část zákazníků, co to chce vyřešit, takže i konkurenci a tak dále. A pokud já dokážu natrefit něco, na co mám monopol, tak v ten moment mám prostě velkou výhodu, protože ten zákazník vlastně nemá na výběr. Ona se tam ta konkurence objeví, když to bude fungovat, ale já mám jako náskok na tom trhu. To znamená nakonec ty spotřebitelé nezůstanou úplně na holičkách, ale ty typické pravidlo, když mám nějakou kategorii, nějaký produkt, tak ten lídr na tom trhu sežere cca 70% toho trhu, je takový rule of thumb, ten druhej třeba 25%, no a o 5% se podělí ostatní. Jo? A třeba my v Rosumu, tak co my řešíme, automatické vyčítání dat z různých biznisových dokumentů, jako fakturu, objednávek, dodacích listů, různých laboratorních reportů a tak dále, takovýhle semistrukturální dokumentů, děláme to pomocí umělé inteligence a to dělá spoustu firm. Ale to, kde my si budeme monopol, je automatizovat celý proces, jakým si firmy povídají mezi sebou. Od toho, že se přijímá e-mail, přestože se to všechno vyčte, přestože se všechno schválí, až protože se třeba automaticky odpovědíš na tom dokumentu něco špatně. Tak to je náš způsob třeba, jak my si stavíme nějaký monopol a definujeme něco unikátního, v čem nesoutěžíme s milionem dalších vendorů, protože takhle tenhle ten proces, který máme postavený kolem toho jádra, tý AI, co vyčítáváte z dokumentu, tak nabízíme jenom my. O kanálu jsem trochu mluvil, bylo to, jak to lidi najdou, jak tam lidi z toho začnou dostat hodnotu, to znamená, když mám nějaký produkt, třeba my když vyčítáme ty dokumenty, tak jestli si to ty lidi dokážou nakonfigurovat pro ten svůj případ, jestli ta účetní dokáže začít používat, nebo potřebuje tři programátory, aby to napojili na všechny systémy, což se jí nevyplatí. Jak na to, za to lidi začnou platit, nebo jak z toho začnou dostávat peníze, protože spoustu produktů je a priori free a není úplně jasný, jakým způsobem ty lidi donutit, aby za to začali taky platit. A vlastně typicky tohle je už oblast, která se hodně měří v těch startupech, protože když je startup série experimentů, nejlepší, nejlíp na experimenty a testování hypotéz funguje vědecká metoda, že se formují nějaké hypotézy a ty pak nějakým způsobem testuju, abych něco testoval, je dobrý to měřit, získám zároveň nějaký gradient toho, jak to můžu vylepšovat a co se nejčastěji směří, jsou active users, daily nebo monthly, to je jedna taková populární zkratka DAU, MAU a recurring revenue, neboli právě kolik peněz získávám, ideálně takových z hlediska jakého předplatného. Ten nejpopulárnější model startupů, co vždycky startupy se nejvíc snaží udělat, je dostat vás do nějakého předplatného, ať už máte subscription nějakého YouTube nebo Rohlík Plus nebo něčeho takového, protože to je pro ně příjem, na který se můžou hodně spolehnout. Tým je najít si skvělý co-foundry, to znamená lidi, se kterými můžete věřit, se kterými to můžete pracovat, protože dělat něco sám, je to fakt těžký a s co-founderem je to prostě mnohem snazší, nebo je to aspoň větší zábava a je potřeba si akorát vybrat dobře, abyste si nevybrali někoho, kdo ten vaši důvěru zklame a pak se strašně pohádáte a pak začnete se přetahovat o tu firmu. Je to trošičku jako, když se chcete s někým oženit, nebo když chcete s někým chodit delší dobu, a tak ta firma je pak jako trošku vaše dítě a měli byste se, i když se rozejdete, tak byste si měli vybrat někoho, s kým se rozejdete nejlíp, rozejdete v míru a nebo se případně rozejdete ještě předtím, když to neudělá tolik problémů. A měli byste dělat všechno sami ze začátku. Neměli byste zakládat startup s tím, tak tady udělám startup na HR 10 programátorů a s těma to postavím. Měli byste si najít takovou myšlenku, kterou můžete prostě začít dělat sami, udělat první prototyp sami a teprve, když to funguje, tak přemýšlet o tom, jak to začít škálovat. A jak jsem říkal, měla by to být zábava, protože to je fakt těžký a byla by škoda strávit rok, dva života grindením něčeho, co je opus. Ale to je nějaký evoluční tak typicky zajistí sám. Poslední nejméně důležitá věc je asi nějaká entita. Když řekne startup, tak je to firma, je to něco, na čem nemá cenu moc přemýšlet. Dá se založit SROčko za nějakou minimální částku a dá tam nějaký podíly podíl jako founderům a potenciálně prvním zákazníkům a nemusíte všechno vymyslet. Samozřejmě můžete se povědět s nějakým právníkem, který vás zavolí spoustu nápadů, jak to všechno nasetapovat a udělat všechno super safe a super scalable. A to si myslím, že je distraction, důležitý je ten produkt na prvním místě, kanál na druhém místě. A pokud to bude fungovat, tak při nejhorším, když přijde nějaký první investor, tak ten vás tím provede a ten zajistí, že je všechno nasetupované, jak má být. Jediné, na co je potřeba si dát pozor od začátku, je, jak je to s copyrightem, a když je tam nějaký kód, tak kdo vlastní ten kód, kdo vlastní, jestli někdo má trademark, kdo vlastní tu doménu, na který je tápka a tak dále, protože to je to, na co se hned kouší první investor připraví, takže to je potřeba mít.
Byl nějaký opruz z dědici Karla Čapka? Nebo už to vlastně už je dostatečně dlouho mrtvý.
Víš, že jsme tady zase tolik dneska. No nějak se jiné nalazujeme.
Vím, že třeba pozůstatky Tesly mají podepsanou dohodu, jako československé Tesly, mají opravdu jako dohodu na úřadu pro průmyslové vlastnictví registrovanou, že Tesla Motors může prodávat auta Tesla.
OK. No tak protože ty máš asi trademark, že jo, na tu Teslu. Na Rusu nikdo neměl trademark, naštěstí. Takže pak je ta situace snazší, protože zakopirovat si slovo úplně nejde, to je příliš triviální. Dá se zatrademarkovat slovo, ale to je jiný druh vlastnictví. A no.
Jo, jasně.
Dobrý. Když se nějaký startup udělat, nebo když vás láká někdo do startupu, který ještě neexistuje, co je dobrý vědět, je jednak fakt jako skoro všechny startupy sfailujou, je potřeba s tím počítat a i do toho rizika, i do toho s tím, že to je nějaká learning experience a je potřeba, pokud sfailovat, tak se s tím smířit a vlastně se snažit sfailovat co nejrychleji. To znamená, co nejdřív postavit úplně triviální produkt, jo. Spoustu produktů SaaSových pro firmy začal jako spreadsheet Google Form, jo? Jako nejtriviálnější formát, nějaký implementace něčeho. Dělo to prostě najít cestu, jak co nejdřív vyvrátit hypotézu, podobně jako když děláte nějaký vědecký experiment, chemický, fyzikální, jakýkoliv další. A vlastně počítat s tím, že to sfailuje. A sfailuje to 3x, 5x, 10x, 20x a pak vám buď jde čas, nebo to po 21. začne fungovat. A to znamená udělat se vlastně nějaký cyklus kolem těch experimentů. A vlastně je to fakt hodně nějaká vědecká metoda, kterou na to jít. A když přemýšlíte nad nápadama, tak mám tři takový, bych doporučil, tři základní pravidla. Jedna je mířit na to prostě vymyslet něco, kde můžete mít monopol, ale ono to často přijde až časem, takže žádný z těch nápadů zároveň není, teda žádný z těch pravidel není zároveň úplně absolutní. Druhá věc je dělat věci, které neškálujou. Pokud vás zajímají startupy, existuje týpek, který se jmenuje Paul Graham, který spolu založil Y Combinator, což je nejznámější asi startupy akcelerátor, a má na webu spoustu esejů, které jsou hodně inspirativní i pro život, i pro dělání startupů, a stojí za to některý si přečíst. A jeden vlastně jeden z nejznámějších blogpostů je právě Do Things That Don't Scale. A pozadě to znamená, já nevím, když Airbnb začínalo, tak ty co-foundři prostě osobně jezdili po bytech lidí a s foťákem tam jako fotili ty jednotlivé místnosti prostě, aby bylo zajištěné, že na webu jsou fakt hezký fotky, podle kterých si to někdo vybere, a dělali ty věci strašně hands-on, strašně personalizovaný, i když i ten moment byl jasný, že pokud na Airbnb bude 10 000 bytů, tak už tam nebude nikdo z Airbnb moc objíždět jednotlivý byty a všechno to fotit custom, že to by nebylo, ekonomicky nevycházelo, ale na začátku to dělat chcete, protože chcete jakoby nabídnout nejlepší možnou experience a teprve později přemýšlet nad tím, jestli dá ekonomicky naškálovat. A do třetice prostě stavět to blízko se zákazníkama, to znamená, když už máte nějaký směřování, co nejjednodušší věc, kterou může někomu ukázat, dát si feedback, nechat si dát feedback, jestli to je dobrý, a případně se zeptat těch lidí rovnou, a zaplatil bys mi za to, a kolik bys mi za to dal, a tady je moje číslo účtu, a tak dále. A prostě jako zjistit, jestli to je zároveň něco, co lidem přináší dostatečnou hodnotu na to, aby si to doopravdy koupili. A občas narazíte někoho, kdo zakládá startup, ale má to tajnou myšlenku, kterou nikomu neřekne, protože by mu někdo ukradl. A přitom jakoby, ano, byl tam bullet point big idea, a byl to jakoby 1/20 všeho, co to je jako napsaný, že jo? A zároveň někdo pracuje v nějakém stealth startupu, který nikomu neříká, co dělá. To je typicky, pokud tohle někdo dělá jako third time founder, který má za sebou dva úspěšný startupy a přesně ví, co dělá, tak to fungovat může. Trufám si říct, že v každém jiném případě taková věc vyfailuje, právě protože pokud to nestavíte ve feedback loopu se zákazníkama, tak nejspíš investujete spoustu času, abyste postavili něco, co to opravdu nikdo nechce. A možná poslední taková jakoby, základní pravidlo v tomhle tom je, když něco takového děláte, a není ten blatý to jenom pro startupy, ale i když děláte, si píšete nový software, nebo chcete prostě něco naimplementovat, nebo děláte nějaký výzkum a tak, vyberte si jednu věc, kterou děláte originálně a všechno ostatní od někud okopírujte. Protože když je váš, když prostě děláte úplně všechno po svým, tak to dá strašně víc práce, radikálně se zvyšuje pravděpodobnost, že něco z toho popletete a přiděláváte si zbytečně práci. Vyberte si, v čem jste unikátní a všechno ostatní okopírujte od toho, jak to dělají ostatní. Jak začít? Je to asi předposlední slide, no předposlední. Začít je potřeba peníze, jak jsme už zmínili, na to, aby člověk ve světě přežil. A problém startupů ze začátku je, že nemáte žádný zákazník ani nemáte žádný peníze. Což je blbý. Je to asi ta hlavní překážka v tom, nějaký startup začít dělat. Je několik možností, buď to děláte po večere, během toho, co normálně pracujete, a tradujete to za spánek a za volný čas. A druhá je, že máte nějaký úspory. A z těch úspor prostě žijete a naplánujete si tak, abyste jedli chleba z hořticí a polívky z pytlíku dostatečně dlouho, aby vám to vydrželo na aspoň těch 20, 30, 40 experimentálních loopů. A nebo se seženete nějakého investora. Investora typicky seženete, až když něco máte v ruce, to znamená, není to úplně rovnocenná možnost těm ostatním, pokud za sebou už nemáte několik úspěšných projektů, nebo nejste třeba autory nějaký světově známý vědecký publikace, ze kterých chcete stát. A prostě pokud už máte nějaký krec, tak možná dostanete peníze a priori, ale jinak musíte přijít už něčím v ruce. Nejenom s produktem, ale už něco, co právě má i nějakou biznisovou traction. Ale nemusíte. Existují startupy, které nikdy vlastně nezískal externí funding a přesto dostane ty škály, třeba ten GitHub, co jsem ukázal na začátku. Myslím, že někdy v roce 2010 dostal nějakou symbolickou investici, aby dostal na svůj company board nějakého člověka, který ho chtěli, ale jinak jakoby GitHub je příklad firmy, která vyrostla úplně bez nějakého venture capital fundingu, čistě jenom na tom, že zakladatelé měli úspory, předtím pracovali já nevím kde, a prostě to začali dostatečně rychle, dostatečně dobře zmodetizovali, aby to začalo hradit náklady na servery a tak dále.
Jak se GitHub vůbec jako zmonetizoval? Teď v prvních, jako kdy oni začali, 2008 třeba?
No, jo, jo.
A kdy jako začalo existovat takový to, že si firmy platí, že mají privátní depozitáře a uživatelé si platí pro a takový to, že?
8 minut ti zbývá.
8 minut? No tak to mi jen tak
nechce. Ale to 33 minut mluvíš.
Jo, už mluvím, no. 40 minut mám, ne?
Ano. Přetáhneš do přestávky.
Dobře. Už jsme skoro na konci. Hele, nevím, ale myslím, že hodně brzo. Jakoby, protože ty privátní depozitáře to se fakt nabízí. A technicky je to asi snadný, že jo? A není to nějaká raketová věda. Pokud chcete funding, tak je to od něčeho, co se říká Venture Capital Fund, což je typ investiční firmy, která investuje do vysoce rizikových investic. A jejich očekávání je, že 80% řádově všech firm, které zainvestují, tak vlastně zkrachují, nebo se jim možná vrátí ta investice v té velikosti, jaký měla, ale pak tam budou mít jednu, dvě firmy, které prostě hitnou tu exponenciálu a ty jim vlastně ten fond vrátí ten gain. Do Venture Capital Fundů investují pak různý penzijní fondy holandských železničářů a tak dále, ale ty investují přímo těch startupů, ale investují těle fundů a tam jsou prostě investoři, co jsou zvyklí povědat se startupistama a vybírat si ty dobrý myšlenky, aby aspoň 10-20% z nich doopravdy vyšlo. Takže to ukazuje i tu míru rizika v tom prostě, co se povede, co se nepovede. A ta firma, když prochází, ten funding může dostat několika iterací. Pokud zatím máte jenom nápad a máte štěstí získat investici, tomu přicházený pre-seed, pokud máte nápad a první známky toho, že by to někdo mohl chtít si kupovat, tak dostanete seed funding na to, abyste vybudovali vlastně ten kanál a ověřili, že doopravdy to ty peníze vrací. Pokud už máte první stroječek na peníze, něco, čeho hodíte dolar a vypadnou vám z toho $2, tak můžete získávat takzvaný series A, B, C, D, E, F, G a tak dále, peníze na to, abyste dokázali ten stroječek škálovat rychlejc, než jak byste ho mohli škálovat, jenom kdybyste ho hradili z předchozích příjmů. A nakonec to končí nějakým exitem často. To znamená, že ta firma bude veřejně se obchodovat na burzu, anebo ji koupí nějaká, pohltí nějaká jiná firma, typu ten GitHub, že ho pohltil Microsoft například, a říká se tomu exit, protože to je moment, kdy ty akcie se stávají likvidníma, a v ten moment teprve, pokud máte podíl v tom startupu, tak typicky z toho dostanete nějaký peníze, pokud se stane, což je mu říká secondary, ale to je detail. Poslední věc, kterou bych zmínil, jsou podíly. Pokud vám někdo řekne, že dostanete podíl na zisku, tak vás chce ošidit. Podíl dostávat, protože typicky, když vy máte startup, tak vy strašně dlouho programujete a zisk je nulovej. Zisk je někde v budoucnu za 3, 4, 5 let. Proto chcete podíl v té firmě jako takový, to znamená podíl na jejich všech budoucích ziskách. A takže začnete prostě jakoby s tím, že máte dva co-foundry, mají to pade na pade, pak tam přichází zaměstnanci, kterým chcete dát nějaký podíl, a první investoři. A vy musíte dát nějaký podíl, což znamená, že váš podíl se zmenšuje, a to je psychologicky takový blbý, protože máte najednou menší a menší koláč té firmy, ale to nevadí. A je to často taková psychologický trep, že vy se nechcete vzdát svého podílu a těm zaměstnancům je líto, že najednou mají menší procento v té firmě, protože tam je ten investor. Ale pointa je taková, že absolutní hodnota toho podílu v penězích roste mnohem rychleji, než se snižuje ta procentuální hodnota, protože ta firma prostě zhruba exponenciálně roste její valuace, pokud exponenciálně rostou její příjmy. Na co je potřeba pozor, aby v té firmě foundři nestratili kontrolu a najednou investoři nezačali diktovat, co ta firma má dělat, ale to už je taková specialitka pro late stage. Takže to byl teoretický úvod, nakonec mi to na těch 15 minut nevyšlo, ale ptejte se. Máte nějaký nápad, máte nějakou situaci, máte zajímá vás příběh nějaký konkrétní firmy, o který možná vím, máte nějaký dotaz? Něco jsem přeskočil, něčemu
nerozumím. Třeba příběh toho dvího startupu? Libovolnýho.
Jsem startup už taky chtěl založit nějakou dobu, ještě jsem na škole byl a dělal doktorát a tak dále. Přišlo mi to, že právě dobrá věc jak naškálovat můj impact na svět, což byl vždycky takový trošku můj osobní cíl, ale neměl jsem právě s kým ho založit, tak se mi do toho dlouho nechtělo. Ale pak jsem se potkal na doktorátu se dvěma dalšíma doktorandama, jsme si dělali v té samé místnosti, začali jsme čím dál víc času trávit ne svýma dizertačkama, ale u kávobaru spekulacema nad různýma věcma, co bychom mohli stavit společně. Zjistili jsme, že to nás baví mnohem víc, takže jsme založili startup a udělali jsme takový ty typický chyby, že jsme jakoby potkali nás myšlenka, tak jsme říkali, to bylo dobrý, tak to naprogramujeme. Nějaký měsíc, dva jsme strávili programováním, pak jsme to udělali homepage, nechali to zaindexovat Google a na Stack Overflow jsme napsali pár linků na to, na různý odpovědi a zjistili jsme, že to nikdo nechce. Tak jsme přemýšleli, tak co dál. Přišel nějaký potenciální zákazník, že chce od nás vyřešit nějakou machine learningovou věc. Tak jsme říkali, hele, to je dobrý, to budou chtít i ostatní, tak jsme to za měsíc, za dva naprogramovali. Prodali jsme to tomu prvnímu zákazníkovi. A pak jsme zjistili, že někdo další takovouhle věc z různých důvodů nechce, který nás překvapili. Bylo to, nevím, jestli znáte Glammy. Znáte Glammy? Je to takový, je to vyhledávač oblečení.
Jo, vlastně. Jo. Reklamy přeci.
Takže oni jako agregují e-shopy s oblečením. A je to takový, je taková heureka na oblečení, je to takový, ale je tam zároveň stream, jakoby, aby to bylo discoverable, aby si prostě jste s tím brouzdali, jaký chcete boty a chvilku scrollujete a něco vás třeba zaujme. A oni, protože jsou takovýhle agregátor, tak oni chtějí ale rozlišovat dobře, ale boty můžou být tenisky. A pak se rychle dostaneme do oblasti typu balerínky, espadrilky a prostě různý hodně speciální případy bot a oni by chtěli udělat toto třídění, aby si v tom každý vybral, co je potřeba, ale ty e-shopy nemají společnou taxonomii, že by všichni konzistentně tagovali boty jako espadrilky. Doteď si nejsem jistý, co espadrilky, ale vím, že ten koncept existuje a tak říkali, tak děláme machine learningem a nechal si u nás udělat machine learning engine, na to, aby jsme tagovali produkty podle jejich textů a podle jejich popisků a podle obrázků právě do nějaké taxonomie, dokázali tagovat, jestli je něco kostkovaný nebo pruhovaný a tak dále. A to bylo jakoby, a vlastně si to nás koupili jako předplatný a nakonec koupili vlastně i tu technologii jako takovou počase. A my jsme řekli, to je dobrý, to naprogramujeme, to budou chtít všichni agregátory. A další půjdeme a prodáváme to Heuréce a prodáváme to zároveň Alze, aby si takhle automaticky tagovala všechny produkty a tak dále. A ukázalo se, že to nikdo další nechce, protože pro Alzu přidat nový produkt do e-shopu je prostě práce na hodinu a půl, to všechno vyfotit a napsat. A dotagovat to je jakoby už jenom dvouminutový krok pro někoho, to znamená, je to triviální a nemají ten problém, že prostě mají 10 000 produktů od různých e-shopů. A Heureka to taky nechce, protože pro ně kvalitní taxonomie od e-shopu, který agreguje signály, jestli ten e-shop je solidní a bude si z něho vůbec někdo kupovat, to znamená, taky nic takového nechce. Takže to byl příklad něčeho, kde jsme něco postavili, dokonce jsme měli prvního zákazníka, ale neudělali jsme si pořádně ten market research, jestli to bude chtít někdo další. A pak jsme kápli právě na problém vyčítání automatických údajů z různých obchodních dokumentů, zejména z faktur. A když jsme si to vygooglili, tak jsme zjistili, že je to vyřešený problém. Že to všichni umějí 100% přesností, tak jsme řekli aha. A pak jsme náhodou mluvili s nějakýma konzultantama, který tohle řešili pro velké firmy. Ten konzultant to tehdy řešil pro Kofolu Československo. A oni nám řekli, tyjo, to vůbec není vyřešený problém. Kdybyste tohle dokázali vyřešit, tak tady je moje čísla, zavolejte mi. Protože já tenhle problém teďka řeším a nic z toho nefunguje. Když všichni na webu mají 100% přesnost, ta přesnost je mizerná a vlastně to ve skutečnosti vůbec nefunguje, tak jsme řekli aha. A začali jsme tohle stavět. Trvalo nám 2 roky udělat nějaký produkt, který skutečně jde škálovat, ale povedlo se. My jsme sehnali investory, měli jsme štěstí, že už nějakou dobu předtím právě v tom minulém startupu jsme se bavili s jednýma investorama a bylo to trošičku, byl to jakoby, že vlastně jeden z co-founderů tak chodil do hospody s nějakýma lidma, který vlastně pak pracovali u jedné investiční skupiny a tak nějak se to jako propojilo. Takže v tomhle jsme měli štěstí. Kdyby ne, tak jsme museli, tak bychom potřebovali další dobu. Druhý štěstí bylo, že jsme měli příjem z toho Glamy za licence, to znamená, že to aspoň nějaký základní plat dávalo nám třem co-founderům. No. Ještě nějaký nápad nebo dotaz máte někdo? Kolik máme času teda?
Mluvíš 43 minut.
Tak ještě 2 minuty. A to nějaký nápad na startup, který nechcete tajit, aby dávno jedné ruka. Odpověděl jsem na tvoji otázku.
Tak to fleskáme.
Tak jo, tak to na.